Žluté autobusy už ode dneška nebudou jezdit pod označením Student Agency, ale nově stejně jako žluté vlaky ponesou jméno RegioJet. Dnešní Interview Plus bude o biznisu, politice i marketingu. Hostem v dnešním Interview Plus je podnikatel, majitel firmy Student Agency Radim Jančura. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Tak jak jsem řekl, pane Jančuro, ode dneška vaše žluté autobusy neponesou logo Student Agency, ale RegioJet. Proč?
Tak já jsem tu firmu založil jako student VUT a tehdy mi nenapadl lepší název než Student Agency. Tehdy jsem začal zprostředkovávat pobyty au pair a ta firma rostla, rozrostla se dneska do obrovských rozměrů. A samozřejmě ten název má za sebou nějaký pěkný příběh, ale za hranicemi naší země už je to trošičku jako dost zvláštní, je to prostě dlouhý, divný název. My jsme začali v souvislosti s vlaky používat RegioJet, takže pouze se stane to, že ty žluté autobusy se pouze přilepí z jednoho loga na druhé. Všechno zůstává, vlastně zaměstnanci, licence zůstávají, i dokonce i autobusy zůstávají v majetku Student Agency, je to prostě jenom přelepka.
Čili marketing.
Trend. Ano.
A vy neuvažujete třeba o přejmenování vaší firmy jako celku? Protože, jak jste sám zmínil, začínali jste jako firma asi hlavně pro studenty, oper pobyty, ale dnes už podnikáte hlavně v dopravě, letenky, letadla, vlaky, taxíky.
Tyhle ty úvahy jsme vedli před pár lety, ale dali jsme název, aby tam nějaká ta spojitost ze Student Agency byla, takže se to mělo jmenovat třeba SA Group a podobně.
Ano.
Jenže když jsme tehdy hodně komunikujeme, spolupracujeme s Němci, tak u nich SS a SA vzbuzuje divný pocity. Takže jsme se rozhodli, že vlastně vznikne brand, který časem alespoň ty dopravní služby sjednotí, aby člověk, který jde, přijíždí z celé Evropy, už dneska jezdíme vlastně do celé Evropy, tak si dá regiojet.com a najde si cestu, jak přijet levně do Prahy.
Bylo to někdy v průběhu vašeho podnikání problém, ten název Student Agency, že si to někdo mohl asociovat s nějakým studentským projektem nebo s firmou opravdu pro studenty?
Tak já myslím, že u spoustu zahraničních návštěvníků to může takhle působit, že se to vypadá jako nějaká diplomová práce. Ale ten název byl tak divný, ještě v něho tak zvláštně, tu firmu tak zvláštně vyslovujeme jakoby po česku, takže myslím, že ve spousta lidí se nad tím zarazí a tím, že se vlastně nad tím brandem zamyslíte, tak se vám jako tam vedle té Coca-Coly jako folie uloží v té hlavě, kde dneska nosíme strašně moc těch brandů, takže ono to svým způsobem jako nám pomohlo dostat tu značku do našich hlaviček.
Takže i někdy možná trochu komplikovaný název, nebo to, že lidi úplně neví, jestli to je Student Agency nebo Student Agency, je pro vás i marketingová výhoda, dá se to tak říct?
No právě díky tomu, že se o tom bavíme, tak podobným způsobem přemýšlí spoustu lidí a říká si, to je nějaký divný a jenom tím, že nad tím přemýšlí, tak jim to nevylítne z ucha do ucha.
Není to ale na druhou stranu, že se snažíte z toho udělat spíše přednost teď zpětně?
Ne, tak naopak ze Student Agency se přelepuje na RegioJet, takže vůbec ne. To mělo i nějaké historické důvody. Před 25 lety, kdy jsem založil firmu, tak neexistoval internet, existovala tehdy jenom infolinka českého Telekomu a tam ty tety prostě neuměli anglicky, proto jsme ten název papouškovali česky.
Podnikatel, majitel firmy Student Agency Radim Jančura je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Jančuro, jak se dnes podniká v České republice?
Já myslím, že v celku dobře. Podnikání patří překonávání překážek. To je přirozený. Čím víc těch překážek je, tak ta firma nebo ten duch toho podnikatele se spíš posílí. Myslím si, že v Česku se podniká výrazně lépe než třeba na Slovensku, kde ta míra korupce, klientelismu a ta uzavřenost trhu je daleko větší, pro Čechy naprosto nepředstavitelná. A samozřejmě jsou zde problémy i tady v Česku. Jsou to často ale obory, které jsou nějakým způsobem historicky uzavřeny, například ta železnice, kde jsou obrovské vlivy, já tomu říkám, největších zločinců v této zemi, které se snaží tento trh stále držet. Nemluvím o Českých drahách, to je společnost, která si myslím, že se zlepšuje a dělá svoji práci docela dobře, ale těch lidí, kteří chtějí, aby České dráhy žili, nebo i pouze České dráhy by si koupili od těchto firem ty jejich výrobky.
A když zůstaneme teda ještě u podnikání v Česku, na to Slovensko se možná taky dostaneme, tak vidíte vy nějaký vývoj v tom, jak vypadalo podnikatelské prostředí v Česku před těmi x lety, kdy jste začínal podnikat, a jak vypadá dnes? Je nějaký posun?
Jo, tak určitě, to je jasný, že ty špatný, neseriózní firmy postupně mizí, tak jak jejich jednatelé a majitelé končí ve vězení, takže jo, myslím si, že tady to jde správným směrem a jo, to jednoznačně ano.
Pravicová opozice v současné době hodně kritizuje současnou vládu, že je příliš socialistická, že se snaží kontrolovat, regulovat, že vytváří spoustu opatření, které komplikují život podnikatelům od kontrolního hlášení DPH po elektronickou evidenci tržeb. Jak vy se na to jako podnikatel díváte?
Já s tím souhlasím, co tato vláda dělá, to znamená jak kontrolní hlášení DPH, tak i EET, já myslím, že je dobrý krok, ale pod podmínkou, že ty peníze, které z toho se extra získají, budou vynaloženy efektivně. Já se bojím, že ve chvíli, kdybychom si udělali součet přínosů Kalouska versus Babiš, tak by možná ten Kalousek na tom vyšel lépe, protože Kalousek hodně šetřil. Málo vybral na daních, nesnažil se, to je známý, že v Praze pražské firmy, za pražskýma firmama chodí finanční úřady jednou za 100-200 let, takže v tomto byl ministr Kalousek špatný, ale zase ty peníze šetřil. Sice možná až do té míry, že tu ekonomiku trochu zadusil. Pan Babiš se snaží zejména na obyčejných běžných firmách vytáhnout se z nás co nejvíc daní, což je správně, ale ty peníze rozhazuje neuměrně nesmyslně. To, že se musí socialisticky pomoct těm, co pomoc potřebují, to znamená starým, chudým, nemocným, tak to je v pořádku. To musí pravicová i levicová vláda dělat naprosto stejně. Ale veškeré peníze, které se posílají mimo tyto skupiny, tak musí být vždy zajištěno, že budou vynaloženy efektivně, což Babiš jako ministr financí neřeší.
Takže podle vás by ideálním ministrem financí byl člověk, který by byl kombinací Miroslava Kalouska a Andreje Babiše? Může to tak chápat s trochou nadsázky?
No, v podstatě ano. Babiš by vybíral peníze a Kalousek by každou kačku otáčel.
My se taky ještě k té politice dostaneme, ale zajímá mě ještě, co se týče toho podnikatelského prostředí. Cítíte se vy jako biznismen opravdu svázán přes příliš regulacemi, regulemi, různými kontrolami ze strany státu, nebo to nějakým způsobem nepociťujete?
To prostě patří k životu. Naopak třeba toho kontrolní hlášení DPH si myslím, že pro většinu firem bude úleva. U nás finanční úřad je snad non-stop a zejména často v souvislosti s DPH. Ve chvíli, když se budou na základě těch párování těch příjmů a výnosů nad tím DPHčkem ukazovat firmy, které evidentně mají problém s DPH, tak věřím, že finanční úřady zaměří svoji pozornost právě na tyto firmy a ty ostatní, které to mají v pořádku, tak nechá být. A to myslím, že vlastně správný a myslím, že bychom to měli pocítit. Alespoň ti féroví podnikatelé by to měli pocítit.
Není to ale tak, jak také často varuje pravicová opozice, že tato dvě konkrétní opatření, když zůstaneme u nich kontrolní hlášení DPH a elektronická evidence tržeb, že dopadnou hlavně na menší a střední podnikatele, že vy jako přece jenom velká firma se s tím už asi nějakým způsobem umíte vypořádat, ale že právě ti malí mohou být biti?
Ano. Já vám řeknu příklad. My provozujeme jednu kavárnu u nás v Brně, v našem sídle. Na ní přirozeně proděláváme. A zejména díky tomu, že máme tam asi 5 zaměstnanců a zejména tomu, že mám 2500 zaměstnanců, tak si prostě nedovolím těm 5 zaměstnancům dát minimální plat nebo dohodu provedení práce a zbytek bokem tím, že budu fixlovat pokladnu, ušetřím 21% na DPHčku a pak poloviční náklady na mzdový náklady tím, že jim tam zbytek dám do obálky. To se prostě já nemůžu dovolit. Takže je přirozené, že ten malý, který má jenom tu kavárnu a nemá tu velkou firmu, tak žije v obrovské výhodě, protože mu polovičku peněz zůstane doma a jeho náklady na to nejdražší, co dneska máme, a to jsou zaměstnanci, tak je v obrovské výhodě. Takže je to, ano, myslím, že dneska spousta restaurací už jede tak, jak má, protože vůči zaměstnancům chce mít dobře kasu, takže už jede na registračních pokladnách taky a se skřípěním zubů ty daně odvádí. A ty ostatní prostě ze dvou hospod bude jedna. té se bude dařit lépe, zejména jejich zaměstnanci, jejich servíři. Dneska vlastně vyšlo mzdové, kolik kdo dostává peníz mzdu v České republice, a servíři a číšníci mají menší mzdu než uklízečky. A to proto, že všichni jdou na těch maximálně 10 000 korun, čili na minimální mzdě, protože všechno ostatní je bokem. Takže on to bude dobrý nejenom pro stát, že více vybere, ale i pro zaměstnance těchto zařízení. A ten trh těch hospod se skonsoliduje. Jenom v mé vesnici, která má 3 000 obyvatel, je snad 10 hospod, tak tam bude prostě 5 hospod.
A... No ale tak není to potom pro ekonomiku jako celek negativní efekt, že prostě některé podniky mohou zkrachovat, že ti lidé tam přijdou o práci?
Ne, určitě ne, protože tato země potřebuje zejména zaměstnance. Tady chybí lidi a ti lidé, co dneska opravdu makají v tom gastru, zejména jejich majitele, kteří makají od nevidím do nevidím a prostě pouze nemají to srdce dopustit, tak ti lidé najdou okamžitě uplatnění v jinde.
Jak to máte se zaměstnanci vy? Potřebujete nabírat další lidi a daří se vám to?
Jo, je to obecně problém, známý problém je s řidičema, to je velký problém. Já sem tam píšu v SMS-ku jak Babišovi, tak ministrovi Chovancovi, aby když už vypadáme tak neevropsky na tý, v souvislosti s imigrantama, tak bychom více komunikovali jak ven do Evropy, tak i dovnitř, do České republiky, že sice si tady nepřejeme ty imigranty z těch zemí, zejména muslimským zemí, ale jsme připraveni nabrat klidně 20 000 Ukrajinců, kde je také válka, na kterou se nějak zapomnělo.
Teď myslíte českou ekonomiku jako celek?
Přesně tak, jo, takže Česko potřebuje zaměstnance, pracovité, my víme dneska, že Vietnamci, Ukrajinci makají jako šroubci, a Ukrajinci mají stejnou podobnou kulturu, stejné náboženství, takže bychom mohli vůči Evropě vlastně udělat velké gesto tím, že řekneme, myslíme si, že těch 5 000 emigrantů, co chcete tady přiřadit, se u nás neohřejí, což je teďka vidět na těch křesťanských imigrantech, které nám tady utíkají, ale tak my teda uděláme něco pro to, abychom pomohli ale tím oblastem, kde se válčí na Ukrajině. Třeba.
Říká podnikatel, majitel firmy Student Agency Radim Jančura, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Pane Jančuro, jak se hospodářsky daří firmě Student Agency? Máte už čísla za rok 2015?
Jo, nám se daří moc dobře, meziročně pořád rosteme, máme snad už obrat kolem 8 miliard, ani přesně nevím. Zisky taky rostou, ty se vlastně investují do nových projektů. Takže Student Agency i RegioJet kvete, dokonce vlastně vlaky RegioJet mezi Prahou a Ostravou skončily asi v zisku 40 milionů korun. Jsme jediná firma, co je tam v zisku.
Právě na tu železnici jsem se chtěl ptát, protože RegioJet byl dlouhá léta ve ztrátě několik desítek milionů korun, takže to už se změnilo a vlaky vám vydělávají.
Ano, to souvisí s tím, že jsme museli investovat další a další peníze do prodlužování těch vlaků. My jsme tam přišli se standardně dlouhýma vlakama, ceny se na té trati snížily a nám se rozsypal business plan. Takže my jsme museli prodloužit vlaky, to trvalo, než se nám podařilo vagóny koupit. Dnes jsme v zisku a my jsme dokonce ohlásili snižování cen, takže se o ten náš zisk podělíme s našimi cestujícími a snížíme ceny o 20%, o 25%.
O tom dokonce včera informoval server iDnes, který psal o další válce na železnici mezi třemi dopravci. Je to opravdu cenová válka? Snažíte se tou cenou bojovat o zákazníky?
Vždycky ve chvíli, kdy je někde více do soutěžitelů, tak je obrovský tlak na cenu a kvalitu. My jsme prostě máme volnou kapacitu v našich vlacích, tím, že stále prodlužujeme naše vlaky, takže jsme schopni pojmout více cenu cestujících. My od začátku nového roku rosteme zhruba o 22% a chtěli bychom růst víc, takže proto jsme se rozhodli jít s cenou níž. A my víme, že ve chvíli, když slevníme, tak o to, co slevníme, nám přibudou noví cestující, kteří nám vlastně tyto ztráty zaplatí.
Ono, Leo Express už na to vaše zlevnění reagovali a mluvčí Leo Expressu Petra Valentová řekla, nechápeme jejich hysterii, změnili jsme sice web a některé tarify, ale cenově jsme stále stejně výhodní a stále máme stejnou promocenu, s kterou nějak nehýbeme, tak nesnažíte se opravdu až příliš hystericky, jak si to možná myslí Leo Express?
Je pravda, že jsme trošičku využili toho, že Leo Express ohlásil, že ruší 20% slevu na jejich zákaznické karty. tak jsme si řekli, tak my těch 20% zavedeme pro naše zákaznické karty. Jsme něco takového dlouhodobě plánovali, protože v autobuse to takto funguje, že ti, co jezdí na kreditovou jízdenku, tak jezdí za výrazně nižší peníze, což nebylo u železnice. My jsme u železnice měli slevu pouze symbolických 5 korun, takže jsme prostě snížili ceny a víme, že se nám to v zápětí vrátí na nárůstu počtu cestujících. A my tu kapacitu máme, to znamená, jsme schopni vozit více cestujících a takhle má vlastně fungovat trh. Jo? Ve chvíli, když je kam růst, tak se snižují ceny, aby ty příjmy z té jízdenky nahradilo více do cestujících.
No a České dráhy také mluvili o tom, že ve chvíli, kdy se na trase Praha-Ostrava dá jezdit zhruba za nějakých 150 korun, takže to je důkaz jenom toho, že České dráhy se chovaly naprosto standardně a že nejezdili pod náklady, což je také váš dlouholetý spor s Českými dráhami i soudní, tak nemají vlastně České dráhy pravdu?
Ne, určitě ne. Tam je jedno, jestli ten dopravce jezdí za korunu nebo za 1000 korun. České dráhy mají právo jezdit kdekoliv za kačku. Tam je důležitá nikoliv ta cena, ale ekonomika celé té linky. To znamená, že České dráhy před naším vstupem tam prokazatelně prodělávali, oni to přiznávali. Tím naším vstupem na linku Praha-Ostrava České dráhy snížily ceny o 30% pod nás a je jasný, že my jsme jim ubrali počet cestujících, tak jejich ztráta se snížila. To znamená, v těch prvních 4 letech, kde oni byli dominanti, tak zneužívali dominantního postavení. Samozřejmě to bude muset prokázat antimonopolní úřad a následně soud. V tuto chvíli si myslím, že dominanci nemá nikdo. České dráhy i my máme zhruba stejný počet cestujících. A tím pádem tam není dominant, čili vlastně všichni si mohou jezdit klidně i za podnákladové ceny, ale jak říkám, RegioJet v plusu, to znamená, my máme nákladové ceny, čili jsme v zisku.
Na druhou stranu, vy i Leo Express jste se soudili, nebo soudíte s Českými dráhami, ale koncem loňského roku Leo Express ten soud zatím o těch 400 milionů u městského soudu v Praze prohrál. Vy se soudíte tuším o 700 milionů, tak myslíte, že dopadnete stejně, že také prohrajete?
Ne, to byla nešťastná, nebo spíš bych řekl, neschopná soudkyně, která vůbec nechápala principy soutěžního práva. Takže jsem přesvědčen, že Leo Express na nějaký soud, vyšší soud bude vyhraje a vrátí se to zpátky.
To je poměrně ostré tvrzení, to by znamenalo, že soudy v České republice nefungují a nepracují správně?
Tak myslím, že každý ví, že ty nižší soudy nefungují v naší republice. Naštěstí jsou soudy vyšší, které ty dosudky vrací zpátky. Volný problém, že neexistuje možná nějaká forma specializace těch soudů, protože soutěžní právo je velmi specifické a to nemůže řešit běžný soudce, který řeší běžný obchodní věci. Já jsem si jist, že Leo Express bude v té své žalobě vůči Českým dráhám úspěšný.
A vy taky tedy věříte, že se vám povede úspěch?
Ano.
Když se bavíme ještě o železnici, není ten váš úspěch to, že teď jste prostě v zisku po několika letech dán tím, že přece jenom jezdíte po těch, dá se říci, nejlukrativnějších, nejvýnosnějších trasách Praha, Ostrava a dále?
Vůbec ne. Nejlukrativnější linky jsou všechny ostatní, protože ty jsou dotovány. To znamená, že ten dopravce, když žádá o tu dotaci, tak si řekne, kolik chce dotací a tím má pokryty veškeré náklady plus přiměřený zisk. Takže pouze hlupák, který neumí počítat, si řekne nebo víc mě prodělává, jenom hlupák. Ta lukrativnost těch linek typu Praha-Ostrava, Praha-Brno, Praha-Ústí, Praha-České Budějovice je v tom, že se dají provozovat bez dotací. Česká a Slovenská republika jsou jediné země v celé Evropě, kde jsou dotovány i tyhle ty opravdu zajímavé tratě. A ta lukrativnost je v tom, že ve chvíli, když já tam začnu jezdit bez dotací, stát mi tam musí pustit a já nejsem na státu vůbec závislý. To znamená, že nemusím klanit ministrovi dopravy a mám právo tam jezdit klidně 1000 let, pokud moje služba bude kvalitní a budu mít dostatek zákazníků, kteří ty mé náklady zaplatí. A to je ten obrovský rozdíl. Takže ta trať má dobrý potenciál fungovat bez dotací, na rozdíl od těch všech ostatních tratí, kde ty dotace jsou důležité. Ale ty smlouvy na tu danou trať ten dopravce získává na 10, maximálně 15 let a po těch 15 letech vlastně začíná nová soutěž, má začít nová soutěž a on o tu trať může přijít. Takže to je jediná výhoda těch nedotovaných tras. Ale lukrativní jsou jednoznačně ty, které jsou dotovány. Dneska České dráhy dostávají 13 miliard korun ročně.
No vy tady ten problém, co jste mi teď popsal, tak o tom mluvíte poměrně dlouho, několik let. Proč se to podle vás tady stále nemění? Proč vlády na tomto nemají zájem, jak vy to popisujete?
Této vládě nejde v žádném případě o České dráhy. České dráhy nemůžou zkrachovat, protože oni mají sice zadluženost zhruba 35 miliard, ale těch 35 miliard je tam minimálně v těch soupravách, které nakoupili. A to nepočítám, že tam jsou další nemovitosti. Takže České dráhy zde neskrachují. Tam je hrozně důležité, aby postupně se začaly soutěžit linky, linka po lince. A je jedno, jestli tu linku bude dál operovat soukromník nebo České dráhy akciová společnost, což je taky soukromoprávní společnost. Důležité je, že stát ušetří. A jak jsem nakousl, jsou zde obrovské tlaky, zejména politiku sociální demokracie. Vlastně náš premiér Bohuslav Sobotka má velký vliv, velmi známý advokát Radek Pokorný, jsou vlastně spolužáci z Gimplu. Pan Sobotka u něho dělal koncipienturu, společně dělali privatizaci těch nešťastných OKD, Škodovky, Škoda Plzeň tedy, Mostecké uhelné.
A pan Pokorný podle vás má nějakým způsobem zájem na to, aby se České dráhy, nebo respektive České železnice neotevíraly dalším soukromníkům?
Ano, protože on je zase spolužák, tentokrát už z právní fakulty a zároveň zastupuje Škodu Plzeň, Škodu Transportation, kterou podle mých informací a obecně podle veřejných zdrojů nadále vlastní Martin Roman.
To je poměrně silné vyjádření nebo silné obvinění. Samozřejmě ti pánové tady nejsou, aby se mohli hájit, ale můžete to vy něčím konkrétním podložit, nebo to jsou pouze vaše domněnky?
Tak v minulosti v Mladé frontě, asi před 3 lety, vyplavil na povrch to, že Martin Roman byl spolumajitel nebo nějaký beneficiary Škodovky. On to řekl, že to je administrativní chyba a tím to nějakým způsobem vyšumělo. A já samozřejmě, to je můj úhlavní nepřítel v této zemi, protože to je taková ta šedá eminence, s kterým vlastně muž, jehož jméno se nesmí takřka vyslovovat, s kterým já tady dlouhodobě bojuji.
Ale děje se něco nelegálního nebo podle vašeho názoru pouze nevýhodného pro stát?
Je to nelegální, to není. České dráhy jsou pro Škodovku fantastickou firmou, protože České dráhy nedělají otevřené výběrové řízení. Ve chvíli, kdy Škodovka může něco vyrobit pro České dráhy, tak České dráhy ve spolupráci se Škodovkou nastaví takové kvalifikační a časová kritéria, aby se mohl přihlásit pouze jeden výrobce, a to je Škoda. A právě protože České dráhy jsou takzvaný sektorový zadavatel, tak nemusí mít dvě nabídky a oni si vlastně takhle zúží vlastně toho ty soutěžitele, takže se přihlásí pouze Škoda a samozřejmě České dráhy to nakoupí draze a pak jsou asi nějaký zpětný vratky, nevím, jestli až k premiérovi, těžko říct. Každopádně premiér tvrdě lobuje za Škodovku, respektive za to, aby České dráhy zde byly jako optimální dopravce, který nebude dělat otevřená řízení a bude nakupovat de facto napřímo od Škodovky.
Budete vy nějakým způsobem podnikat třeba nějaké další kroky trestně právní či něco takového?
Já připravuju takový trošičku tlak, abych tyhle ty vazby mezi premiérem Sobotkou, Radkem Pokorným a Martinem Romanem zveřejnil. Každý to trošičku v tom biznesu, buď lidé v biznesu, kteří jsou znalí, anebo i novináři ví o těchto vazbách. Samozřejmě to jsou chytří lidé, kteří nedělají chyby, aby chytli někdo za ruku. Vždycky se najdou důvod, proč by se měli cpát peníze do Českých dráh. Budoucnost železnice není RegioJet v žádném případě, ani České dráhy. Železnice, podobně jako v Německu, má být barevná. V Bavorsku se soutěží 10 let a Bavorsko dneska za stejné dotace, které tam dneska platí těm dopravcům, tak má dvakrát více vlaků. A to je vlastně budoucnost jak české, tak i evropské železnice.
Jenom ještě dodám, že to je vaše tvrzení, pochopitelně názory těch pánů, které jste jmenoval, tady nemáme, respektive nejsou tady, aby na to mohli reagovat. Ještě jedna věc, pane Jančuro, mě zajímá, přestal jste podporovat ministra financí Andreje Babiše?
Ano. Nesouvisí to s Čapím hnízdem. To si myslím, že je věc, která ho mrzí. Jsem přesvědčen, že to je vlastně podvod, protože on, kdyby to napsal na nějakou osobu XY, které opravdu dojdou peníze, tak ten příběh mohl být uvěřitelný.
Dobře, ale o tom rozhodne soud nebo
Olaf. Když to napíše na děti, tak je prostě jasně to obcházení vlastně těch zákonů nebo těch pravidel čerpání evropských peněz, ale v té době to takhle dělali naprosto všichni. To byly agentury, které takhle vlastně radili, jak velké firmy se mohou dostat k penězím. My jsme taky velká firma a nikdy jsme evropské peníze nežádali, protože jsme na ně neměli právo. Takže kvůli toho to určitě není. Já jsem stále přesvědčen, že pan Babiš má obrovský přínos pro tuto zemi, ale proč jsem mu přestal podporovat, je jeho obrovská nedůslednost, možná až skoro neschopnost. A zmínil jsem to na začátku. On sice vybere více na daních, což je správná cesta, ale úplně tak stejně rozháže, čili vlastně v dnešní době velkého ekonomického růstu ten deficit bude nižší, což je přirozené, ale věřím, že by mohl být daleko nižší tím, že...
Na druhou stranu Andrej Babiš se hájí tím, že on se snaží snižovat schodek a že se snaží držet výdaje na úzdě a že je nějakým způsobem do toho tlačen svými koaličními partnery.
To je pravda. V tom jsem se s ním taky trošičku hádal, protože já jsem tvrdil, že ministra financí nemůže jen tak nikdo přihlasovat. Protože mi tvrdil před pár lety pan Kalousek, když šlo o prodej nádraží z Českých drah na stát, kde jeho názor byl, že by se to mělo vložit zpátky na stát, tak jak to bylo vloženo do Českých drah, čili bezúplatně. A já jsem říkal, pane Kalousku, ale vás přece přihlasují, když jste tam sám. A on mi řekl, ministra financí nemohou ve věcích, které jsou vážného ekonomického dopadu, přehlasovat. A to je pravda, protože ve chvíli, kdyby toho jednoho ministra financí, řekněme Babiše, těch dalších 10 ministrů mohlo kdykoliv přihlasovat, tak každý ten rezortní ministr si pro to ministerstvo vycinká více peněz a ministr Babiš by jenom koukal, jak se mu tuneluje pokladna. To znamená, on má tam absolutní právo o ty peníze bojovat.
Říká podnikatel, majitel firmy Student Agency Radim Jančura, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Díky, hezký den.